Fiesta cu Ioana Goia.
Numele:
Ion Horia Leonida Caramitru.
Profesia:
actor și regizor.
Bună seara, iubitor. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister.
Care sunt pasiunile dumneavoastră, maestre?
Pasiunile mele sunt pornite de la meserie, evident. Pasiunea mea e teatru și tot ce e legat de el. Teatru e legat și prin fire văzute și nevăzute cu foarte multe aspecte ale culturii universale și, cum numim noi, culturii generale pe care cineva ar trebui să și-o apropie. Deci de muzică, de pictură, de arhitectură.
Camerista nu e aici?
Nu. Camerista nu e aici.
Bine, dar trebuie să fie cineva care să-ți spună că la mine nu se poate intra la orice oră din zi și din noapte.
Și are doar câteva clipe. Doar câteva clipe.
Îmi pare foarte rău. Nu poți ascult o vorbă măcar. Te rog să ieși.
Am și-ar voi pleca când doriți, dar nu înainte de a vă spune tot ce am de spus.
Teatru este o formă de artă combinată care cere cunoaștere a domeniului, pe de o parte, ca literatură, ca modalitate de expresie scenică, fie că joci ca actor, fie că pui în scenă, și în același timp de a avea capacitatea de a asocia arta dramatică cu celelalte forme de artă care subliniază, completează, macutizează, cum vreți să-i spuneți, actul scenic sau cinematografic, bineînțeles.
Când ați descoperit teatrul? Care a fost primul dumneavoastră contact cu el?
Din copilărie. Vin dintr-o familie care a avut legături serioase, în special cu opera, cu teatru puțin mai târziu. Mă duceam de tânăr, de copil chiar, și la operetă și la operă. La teatru, în mod sigur, imediat. Cum și în familia mea, și tata și mama aveau veleități de cântăreți sau de oameni care, citind, aveau păreri și opțiuni estetice, prin ei și prin alți prieteni am descoperit teatru ca fiind vocația mea.
Aș vrea totuși să vă spun câteva lucruri, fără importanță de amintiri. Vă rog, nu vă alarmați. Când se va termina țigara, voi fi terminat de mult. Toate bucuriile și durerile mele au înflorit numai în umbra dumneavoastră. Ochii mei s-au ridicat sfioși și dornici spre dumneavoastră. Dar că niciodată, nici măcar o singură clipă, nu v-ați aplecat privirea asupra lor.
Rolurile dumneavoastră, maestre, care le-ați considerat cele mai importante sau care v-au fost mai apropiate?
După o definiție pe care mi-am apropiat-o și eu și pe care am auzit-o de la Octavian Cotescu, care mult sigur a auzit și el de la alți înaintași, actorii serioși care sunt preocupați de profesiunea lor și au o viață destul de lungă în profesiune, nu pot răspunde imediat care a fost rolul preferat. Pentru că ei vor fi și sunt obsedați mereu de un anumit tip de standard de calitate sub care nu doresc să coboare. Definiția de care vă spun și pe care o folosesc și eu de câte ori sunt întrebat este că nu un rol sau altul contează, cât media valorică a tuturor rolurilor pe care le-ai jucat. Și cum eu am fost obsedat să joc cât mai variat, am refuzat ceea ce în teatru se numește amploa, deși am fost considerat june prim, june romantic, cum vreți să-i spuneți. Încă din școală, din facultate mai precis, glumind cu colegii mei, mi-am apropiat un gen care sună cam așa, june prim conspirativ, cum pentru colegile noastre tinere care jucau Ofelie și Juliete, le numeam ingenue pervers, asta în glumă, bineînțeles. am dorit să joc cât mai variat și în sensul ăsta am jucat în teatru și țărani, ca și în film, și prinți, și regi, și intelectuali rasați, și personaje alienate, cum e actorul din celebrul text al lui Gorky, Azilul de noapte, dar și bufonul din a 12-a notă lui Shakespeare, și în sfârșit și Hamlet.
Ce om ar sta să îndure bătrânețea, biciul acestor vremuri, urgia asupririi, jignirea adusă numele de om, durerea dragostei neîmpărtășite, trufia funcționarilor, disprețul pentru oamenii de bine al celor care stau la cârma țării și atâtea palme îndurate de cei mai vrednici de la cei nevrednici, când singur ai putea să-ți dai odihna cu un vârf de oțel.
Evident că în jurul acestui titlu mereu s-au făcut speculații și de el s-au legat tot felul de speranțe mai secrete sau mai puțin a unora dintre artiști. Eu am apucat să joc Hamlet de două ori. Am jucat Hamlet pentru examenul meu de licență la Institutul de Teatru și 20 de ani mai târziu pe scena Teatrului Bulandra într-un spectacol rămas celebru și apreciat și în țară și în străinătate în 1985, începând cu 1985 până în 1992, timp de 7 ani.
Și cum l-ați văzut atunci când l-ați prezentat pentru licență și 20 de ani mai târziu? Presupun că viziunile au fost un pic diferite.
E o întreagă literatură care începe și se continuă peste 20 de ani, nu? E sigur că a fost un salt în timp util, ca să spun așa, pentru că ceea ce jucam sau mă interesa sau credeam că am descoperit în acest personaj când aveam 20-21 de ani, a fost cu totul altceva 20 de ani mai târziu. Hamletul meu din 1985 era un personaj nemulțumit de lumea în care trăiește. Toată țara era la ora aceea. Acțiunea și destinul personajelor, mai ales al lui Hamlet în această piesă, în conjunctura dictaturii nenorocite pe care am trăit-o, avea cu totul altă relevanță decât a unei reprezentări strict literare a textului și așa are valențe filozofice extraordinare. Dar atunci când este și grevat de situația din jur, toate lucrurile astea au făcut ca publicul să vină. Un spectacol foarte lung, de 5 ore, și când frig în sală, să umple sările și să nu plece până la sfârșit, și plecând totuși, că n-avea un cotro, cu un soi de speranță nemărturisită sau chiar mărturisită în suflet că lucrurile se vor schimba. A fost un spectacol care a avut un rol deosebit de important în păstrarea unei speranțe autentice în vremuri mai bune.
Siesta cu Ioana Goia.
Invitat, maestrul Ion Caramitru. Când sunteți pe scenă, maestre, și jucați, ce simțiți, ce vreți să transmiteți publicului?
Ceea ce personajul cere, în primul rând. Nu poți fugi departe de literatura care se consumă în textul respectiv. Și în fiecare piesă de calitate, autorul dorește să spună ceva prin personajele lui. Personajele nu pot spune asta însă scolastic, literar sau fără să asigure personajului o viață autentică. Sigur că e o viață autentică de tip teatral și sigur că între scenă și public se creează o relație bazată pe o convenție. Și cu cât convenția este mai limpede, cu cât convenția este mai clară și mai corectă și just pusă în pagină, cu atât publicul este mai aproape și mai deschis față de ce e sus pe scenă. Și atunci, în interiorul acestei convenții, deși pare a fi o îngrădire a unei libertăți de expresie, ceea ce nu e adevărat, din contră, convenția, deși pare paradoxal, creează un spațiu aproape infinit de expresie, tocmai pentru că e convențional. Ceea ce joacă actorul pe scenă este și textul pe care îl oferă autorul, dar și propriul lui discurs, propria lui atitudine, propria lui contribuție la ideile care animă acel discurs sau acea literatură pe care o servește. Nu schimbă niciun cuvânt, dar interpretarea lui e diferită de altcuiva. Așa cum într-un concert a unui mare compozitor, că e Beethoven, că e Mozart, toate orchestrele cântă aceeași partitură. Nu poate să schimbe nicio notă, dar fiecare interpretare e diferită a aceleiași partituri. Iarăși pare paradoxal, dar vă spun încă o dată, în interiorul acestor limite de nezdruncinat ale textului și ale partiturii, libertatea este absolută. Și atunci emoția care însoțește demonstrația pe care ți-o propui este cea a apropierii de public cu ideile pe care tu le vehiculezi. Ce înseamnă un actor de succes sau un artist care este iubit? Este cel care ajunge mai devreme ca alții la sufletul spectatorului său și pe care poate să-l influențeze și să-l câștige la modul în care vede el problema. Sigur că foarte multe din destinele personajelor teatrale se confundă cu personajele din realitate.
Iată se dorește de ce... acea identificare cu personajul.
Iată de ce cuplul macbetian, să zic așa, se confunda în anii de teroare la noi cu cuplul prezidențial. Și în Hamlet, aceeași poveste. Cuplul stăpânitor se confunda cu cei care dispuneau de viața noastră în mod real. Iar destinul lui Hamlet, un tânăr care vrea să ajungă la adevăr mai devreme și era obligat de soartă să răspune o crimă, se confunda cu întreaga așteptare pe care țara și oamenii noștri o aveau. Teatru se confundă cu viața, alteori trădează viața, deci toate variantele sunt capabile să creeze mister, pentru că teatru fără mister nu își atinge scopul. Iar actorul nu este altceva decât un instrument uman la care cântă tot el. Dacă un pianist sau un violonist trebuie să însuflețească un instrument care dacă nu e cântat e mort, e inert, actorul cântă la el însuși. El este și pianistul, și vioară, și violonist. Trebuie să-și întrețină acest instrument în așa fel încât să cânte bine.
Siesta la Radio România Cultural.
Invitat, maestrul Ion Caramitru. Faceți aceste legături cu muzica. Știu că dumneavoastră ați avut foarte multe proiecte. Ce vă atrage către această legătură, practic, teatru și muzică?
E foarte simplu de demonstrat și foarte greu de înțeles. Demonstrația simplă este că în cel mai frumos monolog de teatru, cel mai distins dialog pe scenă sau în cea mai rafinată poezie pe care o citești, folosindu-se metafore, îți dai seama mai devreme sau mai târziu, sigur, dacă te preocupă lucrul ăsta, că până la urmă cuvintele nu sunt importante. Importante sunt semnificațiile care se nasc din înlățuirea cuvintelor și din încremenirea lor în metaforă, să zic așa. Aș putea să spun că într-o mare poezie lucru cel mai semnificativ sunt pauzele sau spațiile goale dintre cuvinte. Pentru că ele în sine nu sunt altceva decât forme ale limbajului, pe când semnificația e o formă a expresiei care duce la înțelegerea supremă. E, același lucru e și în muzică, pentru că muzica nu are și nu trebuie să aibă nici o clipă capacitatea de a vorbi despre muzică. Muzica vorbește într-un fel prin ea însăși. Și tot așa, notele sunt valori mereu aceleași. Cheile care se cântă, valorile notelor, pauzele, suspensia, se înlocuiește cu un limbaj aluziv. Muzica produce un limbaj care te influențează prin alte mijloace decât cele cunoscute și învățate în școală. de cum să folosești gramatica și cum să manuiești aritmetica. Până la urmă, limbajul muzical ține de ceea ce omul poartă în el, fiecare în parte și toți la un loc, acea frântură de dumnezeire pe care noi o asociem cu facerea lumii.
Ce compozitori vă plac?
Plac foarte mult și am și epoci. Un compozitor care mi-a plăcut la nebunie, nu mai îmi place...
La fel de mult.
M-am plictisit de el, să zic așa. După ce am ascultat mai multe, deși descoper la fiecare vârstă, aș putea spune, altceva care mă interesează. Când eram mai tânăr, îmi plăcea Mozart și mă miram și nu ajungeam la farmecul lui Beethoven, de exemplu, sau altor compozitori de formulă grea. Iată-mă acum, fiind foarte interesat de acest tip de muzică esențială, aș putea să spun, care încearcă să epuizeze marile problematici ale lumii și ale omului. În aceeași măsură îmi place jazzul foarte mult, mai ales și mulți ani mi-au plăcut cel care caută să reinterpreteze jazzistic partituri clasice.
Aceste prelucrări moderne.
Prelucrările moderne de Bach, de exemplu, play Bach. An în șir am ascultat cu fascinație chestiunea asta. Evident, nu suport genul ăsta idiot de manele și alte interpretări vulgare ale unui gen de folclor autentic, fie că este din altă zonă decât cea a României, dar fie că este din România. Toate reinterpretările de tipul ăsta mahalagesc, până la urmă, a unor inflexiuni muzicale autentice, pe care ne-a lăsat Moșteniri și Anton Pan și alții, sunt de domeniul... Cuvântul care îmi vine pe buze e unul destul de uzat, de bășcărie artistică, pur și simplu. Pentru că e comercială și merge asociat cu alcool. Lucrul ăsta, evident, mă interesează, chiar mă enervează și mi se pare că asociind acest gen cu subproducțiile majorității televiziunilor private, în materie de filme seriale și de emisiuni, mai
show-uri
de
diverse,
da. Și așa mai departe, duc gustul publicului spre derizoriu, în păcate.
Siesta cu Ioana Goia.
Invitat, maestrul Ion Caramitru. Ce ți-ar trebui să aibă o melodie, că este vorba de o creație clasică sau o melodie actuală care să vă atragă. Care este acel ceva pe care îl căutați?
Dacă vorbim de melodii și nu vorbim de compoziții mai sofisticate, atunci mă duc cu mare plăcere spre șansoneta franceză, care pleacă de la un text poetic întâi.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
Sau când este vorba de pasiune viscerală și în special de sorginte mediteraneană și chiar mai jos de atât, sigur, te duci la fado, te duci la muzica spaniolă care se cântă în familie și care...
Cea tradițională.
Cea tradițională, care place. Și în România ați văzut că atunci când vin turnee de acest gen, lumea se înghesuie, pentru că e ceva care corespunde temperamentului nostru. Am cântat și eu puțin melodii scrise sau compuse, mai bine zis, împreună cu Gionel Răducanu, în spectacolul nostru, în exclusivitate pe texte de Nichita Stănescu. Și vorba aia, avea ce spune. Oare cred că acolo mă simt bine și cred că acolo ar trebui să se simtă mai multă lume bine. S-a încercat și la noi, cantautorii care vor să pună în valoare texte, în formula asta de folk, cum se numește ea, au fost și sunt încă muzicieni, că îi numesc întâi muzicieni, care reușesc să facă lucrul ăsta. Și sunt cel puțin câțiva pe care îi ascult cu plăcere.
Vino aici, spune-mi tot ce ai și de ce nu poți să mai stai, lasă tot ce e trist în tine. Vino aici, vino lângă mine. Tu doar închide ochii
Vorbeați de colaborarea cu Johnny Răducanu. Ați colaborat cu foarte mulți artiști. Care dintre aceste colaborări le considerați mai importante?
Toate au avut importanța lor. Când am făcut primul spectacol de poezie, m-am asociat cu Florian Pitiș și cu formația Sphinx, cu Radu Aldea. S-a numit Spectacol de muzică și poezie, care a fost și interzis. După ce a fost interzis revizorul de la Bolandra, următorul spectacol oprit a fost al nostru, pentru că era prea liber.
Dintr-un anumit moment, am aderat cu mare bucurie la curentul hippie. Un hippie nu calcă legile, niciodată, dar știe să le folosească.
Când necazuri te doboară și prieten n-ai să-i strici, ține minte, sfârșitul nu e aici. Și ce slăveai în taină, e așa cum nu-ți explici, ține minte, sfârșitul nu e aici.
Am făcut un spectacol cu John Răducanu atunci, în anii 70, apoi, prin anul 80 și ultimul, în 89, să colaborez cu pianistul Dan Grigore, cu care am făcut întâi un spectacol muzică și poezie, cu un conținut variat de mai mulți autori, ca în 89 chiar să facem spectacolul care, cred eu, rămâne cel mai important din viața mea, Eminescu, puncte, puncte după Eminescu, care a fost un spectacol incendiar, un spectacol care, dacă nu se întâmplau evenimentele din 89, așa cum reiese ultima filă din dosarul meu de securitate, m-ar fi dus chiar la pușcărie. După 89 am practicat mai multe spectacole, mai ales Eminescu, împreună cu Valeria Sece, Ovidiu Moldovan și Aurelian Octav Popa, cu care în anul 2000 am întreprins și un turneu în America, în Franța și Anglia. Ca apoi, până astăzi, să mă rezum, nou spectacol Eminescu numai cu Aurelian Octav Popa după dispariția lui Ovidiu. Acum am un spectacol, lângă acesta de care v-am spus, cu Eminescu, cu Horațiu Mărele, care a venit o Mărele câte lună și în stele, la care participă și Adrian Aidin, un muzician absolut excepțional.
Un violoncelist.
Da.
Numele meu este Horațiu Mărele și, așa cum scrie în cartea mea de muncă, sunt prestator de servicii culturale către populație. Noi copii n-avem, deci îmi plac foarte mult, mai ales când plâng, pentru că vine cineva și ia de acolo. Am fost chiar la o petrecere a copiilor, am fost singurul supraviețuitor. Bine, nu avem copii și pentru că nevastă mea e anticoncepțională. Deși de la o vârstă, cel mai bun anticoncepțional este să lași lumina aprinsă. Mai trimis la o poezie, a lui Blaga, poate cea mai scurtă poezie și cea mai plină de frumusețe de acest gen. Se cheamă Brândușile. Tristețea renunțării, Dumnezeu o încerca molatec. Și lumea toată o făcu, sieși străin, cu un gest tomnatec.
Siesta cu Ioana Goia.
Invitat, maestrul Ion Caramitu. Ați activat și în regimul comunist și după 89. Cum ați simțit dumneavoastră aceste schimbări în sfera teatrului? Dacă se poate spune ce era bun și ce era rău înainte și ce este bun și rău acum?
Cred că teatrul avea o importanță socială infinit mai mare înainte decât acum. Și nu spun o noutate, pentru că în istoria teatrului s-a văzut de câte ori într-o țară sau într-un imperiu s-a ajuns la forme criminale de dictatură și de teroare. Artiștii au luat atitudine, au găsit un limbaj aparte, au scris, au vorbit, au cântat cu o anumită intenție, ca să spun așa, au găsit în public un partener impecabil, care asta aștepta. Împreună cu publicul au descoperit un limbaj aparte, un limbaj aluziv, un limbaj esopic, dacă vrei, ascuns, dar foarte, foarte vizibil de altfel, prin care, vorba aia, același text putea fi spus în așa fel încât publicul să înțeleagă altceva decât îl vrea să spun inițial. Sunt multe exemple și multe spectacole, dar vorbim de teatru aici, și de mulți poeți care au practicat acest gen. L-aș da exemplu pe Marin Sorescu, cel puțin. Mai toată opera lui, că e poezie sau proză, sau chiar teatru, că a scris și teatru, are aceste componente necesare în vremei respective.
Acele mesaje ascunse, mă
recunosc. Mesajele ascunse, da. Se crea între scenă și public o punte nevăzută în care fiecare se pândea pe celălalt, mai bine zis, dacă a înțeles sau nu, dacă a primit semnalul sau nu. Și lucrurile erau foarte clare. Destul de neputincioasă materie, pentru că era complicat. M-am pățit cu Hamlet, de exemplu, a trebuit să așteptăm un an să putem juca Hamlet, din cauza traducerii foarte contemporane pe care o făcusem și din cauza mesajelor pe care le transmitea spectacolul. Până la urmă, ideea de a opri Shakespeare și chiar pe Hamlet în România, la ora aceea când se dorea ca imaginea României să fie nepătată, vezi, Doamne, de gesturi de acest tip, a făcut ca să putem să jucăm. Cred că teatrul românesc până în 89 a avut un rol extrem de important și producție de mare anvergură europeană. Până în 79, când a avut loc ultimul turneu internațional unui teatru românesc, deci după aceea 10 ani a fost așa un fel de arez la domiciliu, dacă pot să numesc, teatrul românesc a excelat și în țară și în străinătate. Am participat la multe turnee, cele mai importante festivaluri, la Edinburgh, la Londra, în Berlinul de Vest, la Paris, nu mai vorbesc, și așa mai departe, unde teatrul românesc a fost considerat cel mai bun din lume. Culmea este că după 89, oameni importanți de teatru român care pierduseră acest privilegiu, spun eu, de a lucra în condițiile respective, au venit și în mod cinic au spus că teatrul românesc n-a existat acest timp. Din contră, a existat senzațional. După 89, lucrurile au venit pe neașteptate, evident. Teatrele au trebuit să ia măsuri, să-și modifice repertoriul, să caute alt tip de texte, să găsească regizori pentru noua orientare politică, pentru libertatea de expresie care a apărut brusc. Lipsa cenzurii a creat chiar o spaimă, pentru că prezența cenzurii năștea în mod obligatoriu un anumit tip de disciplină, o disciplină a esteticii tale, care trebuia să salvezi ideile în așa fel încât ei să nu le poată opri. Ceea ce a creat un stil, de care vorbeam mai devreme. Acel stil nu mai este astăzi posibil, decât ca, așa cum facem noi în spectacolul cu Horațiu, hai să vă aducem aminte cum era pe vremea când nu eram liberi și aducem aminte texte de atunci, cum se spuneau atunci, tocmai pentru a face legătura între cele două lumi. Deci suntem într-o cu totul altă conjunctură, libertatea de expresie este garantată. Cred că libertatea cuvântului și asta, libertatea de expresie, sunt singurele libertăți autentice pe care le-am obținut după 89, celelalte sunt relative. Și teatru caută acum să se întoarcă la valorile lui tradiționale, sigur cu forme de expresie cât mai noi. Pentru că teatru fără forme noi, fără căutarea formelor noi, nu există. El devine plictisitor, prăfuit și lipsit de importanță. Iată de ce suntem într-o continuă căutare de texte noi, de regizori inventivi, de spații de joc neconvenționale și așa mai departe. Lucru care la ora asta îl practic la Teatrul Național și care cred că nu justifică existența.
Siesta la Radio România Cultural.
Invitat, maestrul Ion Caramitru. Vorbeați de aceste turnee dincolo de granița României. Unde ați călătorit și v-a plăcut?
Păi primul turneu în străinătate, sau mai bine zis, prima mea ieșire din țară, pentru că nu fusese nici măcar în Bulgaria, a fost la Florența, în Italia. Tot ce am mai văzut după aceea nu m-a mai plăcut atât de mult. Sigur că veneam dintr-o zonă neagră, nici măcar gri, care nu aveam niciun dintre noi acces la lumea liberă, la lumea autentică, și plonjat, parașutat direct în cel mai special loc al renașterii universale, am fost șocat și nu mi-am revenit multă vreme. Pe urmă, cu vremea, am început să-mi placă și alte lucruri, pentru că lucrurile se adaugă mereu. Și în funcție de ce vezi, în funcție de ce citești și ce de prieteni îți faci, de interesul mai mare sau mai mic vis-a-vis de arhitectură, de identități diferite ale lumii pe care o vizitezi. Am fost în Norvegia și am înțeles un lucru important despre oameni și l-am înțeles mai bine pe Ibsen. Și la ruși, și la bulgari, și la muntenegreni, și la macedoneni, și la albanezi și am văzut ce eforturi fac să se depășească, să uite, să închidă rănile grave pe care le-au căpătat și ei ca și noi de-a lungul unei istorii zbuciumate și dominate de un comunism idiot. Și peste tot însă, pe oriunde am fost, am găsit o dorință nebună de a fi creativ. Omului de a nu sta pe loc, de a fi creativ în fiecare domeniu posibil, este un element la care poți să vibrezi un pulsul celuilalt. Și faptul că noi vorbim din străine și nu produc o apropiere de altă natură, în care pe de o parte el e bucuros că tu știi limba și tu ești bucuros că poți să conversezi cu un om care altfel s-ar fi rămas străin și la care afli lucruri care sunt surprinzătoare și sunt plăcute sau forme de expresie a unei experiențe umane pe care tu n-ai trăit-o și așa mai departe.
Siesta cu Ioana Goia.
Invitat, maestrul Ion Caramitru. Spuneați de cărți la un moment dat, maestre. Ce genul de cărți vă plac?
Citesc multă poezie întâi. Sunt îndrăgostit de poezie ca formă literară și cred că am ajuns chiar la o soi de inteligență speculativă, să zic așa, să înțeleg rapid dacă e vorba de un poem bun, o poezie cu conținut sau nu. Și citesc mult și primesc multe cărți de la poeți care îmi trimit și până la urmă, dacă o să mă întreb care e poetul meu preferat și uităm de Eminescu, bineînțeles, pentru puțină vreme, aș putea să spun că eu n-am poezi preferați, am poezii preferate. Sau mai bine zis, nu colecționez poezi, colecționez poezii. Asta e și motivul pentru care, să zic că în repertoriul meu, de-a lungul anilor în care s-a păstrat, Cred că nu lipsește niciun din mari poeți români, dar nici din cei care ieri sau alalte erau foarte tineri. Eu am fost poate printre primii actori care i-au descoperit pe Adrian Păunescu, de exemplu. Din păcate, devenit mai târziu ceea ce nu trebuia să devină, dar inițial o promisiune admirabilă.
Mi-e frig de frigul celui ce o să plece și nu va mai veni înapoi în veci. Și haina din cuier devine rece.
Poezia clasică română de la Eminescu încoace este plină de valori, de Blaga, de Ion Barbu, de Nichita Macedonski și Toporceanu și mulți alții.
Că puteam și eu să adun o grăunță cât de mică, ca să nu cer împrumut la vecina mea furnică, fiindcă nu dă niciodată și-apoi umple lumea toată, că m-am dus și am cerut. Dar de-acum s-ai spre vin.
În materie de literatură, citesc cu mare plăcere eseul filozofic. Îmi place foarte mult și mi-a plăcut foarte mult până la un punct Francis Bacon, marele filozof englez. Prin Eminescu am ajuns la filozofii și gânditorii germani ai secolului XIX, să văd de ce i-a plăcut lui și de ce l-a căzut pradă în ghilimele aceste mișcări filozofice unei epoci, când în România, în țările române, mai bine zis, intelectualitatea, aproape integralitatea ei, era la ancora literaturii franceze, în special, vorbesc de scriitori moldoveni. Pe când Eminescu, zic eu, a produs cea mai mare bucurie neamului român prin faptul că a făcut școala în limba germană, liceul la Cernăuță, apoi studiile superioare la Berlin și Viena, unde a fost în contact cu ce era mai de preț în acel moment în gândirea abstractă europeană, în cercetarea științifică, în tot ce se întâmplă atunci. Mare noroc, pentru că ne-a apropiat prin el de centrul vital al gândirii speculative europene în momentul respectiv. Și limba pe care a dezvoltat-o el este cea mai frumoasă limbă română posibilă, pe care o vorbim datorită lui așa astăzi.
Atât de fragedă, te asameni cu floarea albă de cireș și ca un înger dintre oameni în calea vieții mele ieși.
Și roman cu mare plăcere. Cred că avem romancieri de foarte bună calitate în România. Se traduce enorm de mult și, din fericire, am ajuns și la cărți pe care doar auzisem că există acum. Cred că este o literatură rusă foarte interesantă acest moment pe care îl petrecem. Vorbesc și în literatura dramatică și în roman. Poezie mai greu, pentru că neștiind limba rusă, traducerea poeziei e mai complicată decât traducerea prozei.
Siesta la Radio România Cultural.
Invitat, maestrul Ion Caramitru. Ce a însemnat pentru dumneavoastră colaborarea cu radio, în special acea linie de teatru la microfon, teatru radiofonic?
Am început să colaborez la radio încă din studenție. Cred că eram student al anul 2, iar 3 când am fost chemat și apoi n-am lipsit din radio până la un accident dramatic care s-a întâmplat acum câțiva ani, după 89, când am fost interzis 10 ani în radio. Dar alături de spectacole de teatru nenumărate pe care le-am făcut, cât și basme pe care le-am înregistrat, am făcut nenumărate emisiuni de poezie la altă redacție decât redacția de teatru la microfon. Și sunt lucruri care mă bucură, pentru că la un moment dat, cel puțin înainte de 89, lumea asculta emisiunea de poezie cu mare atenție și primeam tot felul de semnale de oameni care erau mulțumiți de ce au auzit. Cred că este instituția cu cea mai mare impact sufletesc și mental asupra unui popor încercat, cum este poporul român. Este instituția cu cea mai mare capacitate de stocare a inteligenței prin inteligență chiar a identității naționale, prin arhivarea sonoră a marilor și importantelor personalități ale istoriei, de la inventarea radioului până astăzi. Ascult cu mare emoții când se fac emisiuni în care aud vocile unor mari dispăruți, despre care nu aveam habar cum vorbesc, și uite că la radio sunt dedesit. E o instituție formidabilă și care nu trebuie politizată și care trebuie să rămână ingenuă. Guvernele pleacă și vin, politicienii pleacă și vin, mișcările politice pleacă și vin. Ceea ce rămâne constant, valabil și expresiv este talentul, responsabilitatea civică, efortul de a ajuta la dezvoltare, fără interes și fără umilință politică.
Siesta cu Ioana Goia.
Invitat, maestrul Ion Caramitru. Dacă n-ați fi abordat această carieră artistică, ce profesie credeți că ați fi avut?
Aș urmat universitatea la științele umaniste, evident. Ce aș fi ales ca profesiune propriu-zisă, nu știu, nu-mi dau seama. Ceva legat de literatură, în orice caz, de limbă, de lucrurile astea, pentru că atunci când am dat examen la Institut de Teatru și am intrat din prima, cum se zice, eram pregătit și pentru examenul de la universitate, de la literatură, și acum se întâmplă și bine se face ca examenul de aptitudini la teatru se dea înainte cu 2 săptămâni sau 10 zile de examenele la celelalte facultăți, tocmai pentru ca să permită celor care s-au dus spre teatru fără să aibă aptitudini necesare, dar să nu înseamnă să aibă aptitudini pentru altceva, să poată să participe și la alt examen.
Fără să piardă un an.
Fără să piardă anul, evident. Eu, cum vă spun, eram pregătit și pentru dincolo. Am trecut prova de aptitudini, deci practic nu mai puteam să mai permit luxul unui alt examen, dar când am aflat după ce s-a dat examenul care au fost cele 2 subiecte la alegere, la scris, am zis că Dumnezeu a fi vrut așa, pentru că cele 2 subiecte la alegere au și cele 2 subiecte preferate ale mele. Și orică scriam despre unul, despre celălalt, știam atât de mult încât mod sigur aș fi făcut o teză bună. În urmă, lucrurile au început să evolueze rapid. Facultatea asta trece repede, teatru e o facultate care trece cu viteză cosmică, pentru că tot timpul ești în criză de timp, prea puține repetiții, prea puține cursuri de specialitate, tot împuși timpul și o dată te trezești în ultimul an. Și uite așa au trecut.
Care este sfatul pentru un actor la început de drum? Mulți se luptă după ce termină aceste cursuri să se afirme totuși.
Că... Trebuie să afirme, este obligat, dar mai că trebuie să aibă condiții să afirme. Nu poți să, decât cu rare excepții, și s-au văzut și excepțiile astea, să crezi că un actor poate de unul singur să se descurce nefiind într-o instituție, într-un teatru, cu colegi, cu maestri. Ei nu mai au dreptul să ocupe posturi în teatre, pentru că s-au blocat posturile peste tot. Cum s-a mărit numărul de școli de teatru în proporție geometrică, aș putea să spun, pe vremea noastră erau 2 școli de teatru, în Marșilat. IATC-ul la București și o școală de teatru la Târgu Mureș cu 2 secții, maghiară și română. Și atât. Absolvenții erau repartizați. Toată lumea pleca încât un teatru. Sigur că teatrele care aveau mai multe posturi erau teatrele mai proaste, unde lumea fugea. Dar nu avea încotro. În ordinea mediilor, îți alegeai din ce apărea publicat că există ca posturi libere în teatru sau altul. Eu am fost al 3-lea, dacă nu mă înșel, am putut să iau Brașov. Alții însă au ajuns la Turda, au ajuns teatre care erau mai puțin
bine cotate.
Acum însă, câte centri universitare sunt, atâtea școli de teatru există. Și termin anual sute și sute de absolvenți care n-au să se ducă. Mă întreb ce sfat pot să le dau acestor oameni, sfatul meu nu e să aștepte, e n-are ce să aștepte, ci să facă tot ce este posibil să fie în permanență pregătiți pentru marea încercare. Asta poate să însemne pentru cine mă ascultă o prostie sau poate să însemne un imbold. A fi pregătit înseamnă a fi cultivat, a-ți îngriji instrumentul permanent pentru că nu știi când se întâmplă minunea. De altfel, când eram studenți, A venit de la Moscova unul dintre cei mai mari actori care a avut lumea vreodată, Nicolae Cherkasov, și care a jucat în celebrul film Ivan cel Groaznic, filmut. Venise, era domn de 2 metri înălțime, subțire, cred că avea vârsta mea de acum, și s-a întâlnit cu studenții de la teatru. El a povestit de el, despre ce a făcut, nu știu ce, și la un moment dat a primit întrebări. Și unul din tineri l-a întrebat: bun, cine trebuie nouă ca să ajungem atât de mari și importanți ca dumneavoastră? Și l-a spus: dragii mei, ați avea nevoie de 3 lucruri și cu asta rezolvați tot. Noroc, noroc și noroc. Sigur că era o glumă lui, dar nu departe de un adevăr extraordinar.
O scurtă autocaracterizare, cum v-ați descrie dumneavoastră în câteva cuvinte?
Foarte greu de zis asta. Sunt un om curios, în principal, curios în sensul că să cunosc.
Interesat.
Interesat de tot ce se întâmplă. Citesc și ziare cu mare atenție, citesc și literatură. Evident că citesc ziarele cu ochiul omului de teatru și descoper în spatele articolelor și luărilor de poziție din ziare caracterul celui care a scris. Deci mi-am format un instrument care mă interesează, de asta și citesc. Cred că sunt un om care a învățat de la tatălui câteva lucruri importante, deși par banale, să nu mintă și să nu fure. Și tata îmi spune asta pentru ca să poți să dormi liniștit noaptea. Pentru că un om care își pierde somnul se îmbolnăvește și insomnia nu este altceva decât anticamera nebuniei. Deci trebuie să dormi liniștit ca să poți să mergi mai departe. Dacă ai mințit, odată trebuie să ții minte, trebuie să mai minți de 10 ori sau acoperi minciunea aia și tot așa în progresie până când înnebunești. Dacă ai furat, ai tot timpul spectrul pedepsei în spinare, ca dovadă la ce vedem că se întâmplă în societatea românească acum. Cine fură, de fapt, și nu neapărat ăla care fură 2 sau un cocean, ci cine fură milioanele care le cumpără și care se plâng cum se plâng că li se fac nedreptăți, poate, când sunt dovediți ca atare. E, și oamenii ăștia și-au pierdut somnul. Sau poate dorm liniștiți, gândindu-se că banii care au pus deoparte îi așteaptă la ieșire. Poți să știi. Deci am și această atenție mărită. Sunt un om care am un respect deosebit față de oamenii învățați, de la care pot și eu să învăț. Îmi place să iubesc. Sunt, cred, sincer în sentimentul ăsta. Și cred că o dragoste autentică între un bărbat și o femeie, care durează fie mult, fie puțin, dar dacă este autentică, nu este altceva decât un mod de a se transfera la unul la celălalt o parte din personalitatea lui. Fiecare are de învățat de la celălalt și dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, dragostea aia nu e valoroasă, după părerea mea. Permanent mă interesez de ceea ce aș putea să fac bine, să nu produc nedreptăți. Într-anume fel de asta m-am și retras din politică destul de devreme, când am înțeles că modul în care se orientează lumea este cu totul altul decât am sperat eu. Și am avut dreptate. Iată mă întors la unelte, ca fiul risipitor, întors acasă. Maybe I annoy you with my choices. You annoy me sometimes too with your voice. But that ain't enough for me to move out and move on. I'm just gonna love you like the woman I as you want. I'm holding steady and my heart's at home. With my hand behind you, I will catch you if you fall. I'm just gonna love you like the woman I love. Sometimes the world can make you feel you're not a welcome anymore. And you beat yourself up, you let yourself get mad. Those times when you stop loving the woman I adore, you can relax because, babe, I got your back.
Dacă v-a plăcut emisiunea, vă aștept cu un like pe pagina de Facebook Siesta la Radio România Cultural. Sunt Ioana Goia și vă doresc o după-amiază frumoasă.